რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 18 საათია, ვიწყებთ ჩვენს ყოველდღიურ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. მიკროფონთან არის დავით გაგაბაძე. ჯერ ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ, მარიამ ჭიაურელი გადასცემთ გამოშვებას.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში თავის მიზნად დაასახელებს ხელისუფლებაში ახალი ხალხის მოსვლას. სირიელი აქტივისტების ვარაუდით 70-მდე სამქალაქო პირი დაიღუპა რუსეთის საჰაერო თავდასხმების შედეგად. გაეროს უშიშროების საბჭომ დაამტკიცა ახალი სანქციები ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს ხელფილმა პრეზიდენტმა და ოდესის ხელფილმა გუბერნატორმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს უკრაინაში ლვოვში განაცხადა, რომ უკრაინაში მისი მისანია ხელისუფლებაში მოვიდეს ახალი ხალხი, რომელიც ქვეყანას შეცვლის.
ჩემი მიზანი არ არის არც უკრაინის პრეზიდენტობა, არც უკრაინის პრემიერ-მინისტრობა. სანამ პრემიერობას ვლადიმირ გროისმა შესთავაზებდნენ, პოროშენკომ მე შემომთავაზა. მე უარი ვთქვი და ამიტომ აღმოჩნდა იქ როისმანი. მე არა მაქვს ასეთი მიზნები. მაქვს ერთადერთი მიზანი, რომ უკრაინაში ხელისუფლებაში მოვიდეს ერთადერთ ახალი ხალხი, ხალხი, რომელიც ქვეყანას შეცვლის.
განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა ლვოვში, სადაც მას ასევე დღეს უკრაინის სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენელმა წაუკითხა ადმინისტრაციული ოქმის სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის შესახებ. როგორც უწყებიან ქალაქ ლვოვში სასტუმრო ლეოპოლისის წინ, სადაც ჟურნალისტებისა და პარლამენტის წევრების ჯგუფი იმყოფებოდა, სააკაშვილმა ხელი მოაწერა დოკუმენტს და ამით აღიარა ადმინისტრაციული დარღვევის ბრალდება. სააკაშვილი აცხადებს ასევე, რომ კიევში ჩავა რამდენიმე დღეში ან რამდენიმე კვირაში, მას შემდეგ რაც მოივლის უკრაინის ქალაქებსა და სოფლებს. სირიელი აქტივისტების ვარაუდით ბოლო სამ დღეში 69 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაიჭრა დერ ალ-ზურის პროვინციაში რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების თავდასხმების შედეგად. ეს პროვინცია აღმოსავლეთ სირიაში მდებარეობს. ლონდონში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით საჰაერო იერიში მიმართული იყო მდინარე ევფრატის დასავლეთ ნაპირზე დაბანაკებული ხალხის და მდინარეში გასული ბორტნების წინააღმდეგ. თურქეთმა ხელი მოაწერა რუსეთთან კონტრაქტს ამ ქვეყნისგან ეს 400 ტიპის ანტისაჰაერო სარაკეტო სისტემების შესასყიდად. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის თანაშემწე ვლადიმირ კუჟინმა დაადასტურა ცნობა კონტრაქტის გაფორმებაზე და აღნიშნა, რომ მზადდება მისი შესრულება. ზოგი მედია საშუალების ინფორმაციით კონტრაქტი ეხება 500 მილიარდი დოლარის ღირებულების ნაწარმს და შესაბამისად მიჩნეულია შეიარაღების სფეროში ანკარის ყველაზე ფართო მასშტაბიან კონტრაქტად ნატოს არაწევრ ქვეყანასთან. შეერთებული შტატები გამოთქვამ შეშფოთებას შეკითხების გამო, რომლებიც უკავშირდება ეს 400 ტიპის სისტემების თავსებადობას ნატოს სამხედრო ტექნიკურ სტანდარტებთან. რუსეთის აზერბაიჯანის ქალაქში აფეთქებებით ანონიმური მუქარის გამო საჭირო გახდა სკოლებიდან, სავაჭრო ცენტრებიდან, უნივერსიტეტებიდან ადამიანების ევაკუაცია. ზოგი რეგიონული მედია საშუალება პოლიციელების განცხადებაზე დაყრდნობითი უწყება, რომ ევაკუაცია წვრთნის ფარგლებში განხორციელდა. თუმცა ცელდება ასევე ინფორმაცია, რომ ოფიციალური პირების განმარტებით ევაკუაციის მიზეზია ანონიმური მუქარა ბომბების აფეთქებით. როგორც უწყებიან ევაკუაცია განხორციელდა 13 ქალაქის, მათ შორის ჩელაბინსკის, პერმის, ვლადივოსტოკის შენობებიდან. რუსეთში არჩევნების მეთვალყურე დამოუკიდებელი ჯგუფი გოლოსი აცხადებს, რომ 10 სექტემბრის ადგილობრივ არჩევნებში ელექტორატის დაბალი აქტივობის მიზეზი იყო შეჯიბრებითობის დაბალი ხარისხი და საარჩევნო პროცესის მიმართ ამომრჩევლების უნდობლობა. როგორც გოლოსი დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში აღნიშნავს, მას მთელი რიგი საარჩევნო უფლებიდან აქვს მიღებული კენჭისყრის გაყალბების ამსახველი ცნობები, მათ შორის ინფორმაცია საარჩევნო ყუთში 11 ბიულეტენების ჩაყრაზე და ამომრჩევლების მოსხიდვაზე. 10 სექტემბრის ადგილობრივი არჩევნების შედეგებით დამაჯერებლად ლიდერობს რუსეთის მართველი პარტია ერთიანი რუსეთი. Кайрос ушишроби сабжом хари даучира чтилот кореис инахтек санкциების გამკაცრებას მას შემდეგ რაც ამ ქვეყანამ ჩაატარა რიგით მეექვსე ყველაზე მძლავრი ბირთვული გამოცდა. ახალი სანქციები ითვალისწინებს ჩრდილოეთ კორეიდან საფეიქრო ნაწარმის ექსპორტის საგრძელოს და ქვეყნისთვის ნედლი ნავთობის მიწოდების შეზღუდვას. სანქციების დამტკიცება დადებითად შეაფასა გაეროში სამხრეთ კორეის ელჩმა ჩოტაე იულმა.
We believe that these measures if fully implemented.
ჩვენი აზრით, ეს ზომები თუ სრულად განხორციელდება, მნიშვნელოვნად შეზღუდავს ჩრდილოეთ კორეის უნავს გაგრძელოს ბირთვული იარაღის შექმნაზე მუშაობა. ამავე დროს, რეზოლუცია ფხენიანს უგზავნის კაფიო მესიჯს, რომ ყველაფერს თავისი საზღვარი აქვს.
Enough is enough.
განაცხადა გაეროში სამხრეთ კორეის ელჩმა.
ეს გახლავთ მარიამ ჯეაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. 18 საათი და 6 წუთი შესულდა საქართველოში. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომლებსაც უახლოესი 54 წუთის განმავლობაში შევეხებით. პრეზიდენტის საკონსტიტუციო ინიციატივა და მასზე გამოხმაურება.
ეს იქნება აგრეთვე გარკვეული შესაძლებელია კიდევ ერთი შანსი მართველი პოლიტიკური ძალისთვის, რომ დაფიქრდეს იმაზე, რომ შესაძლებელია ასეთი კონსენსუსი უნდა გაუწიოს ანგარიში.
რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა განაახლეს ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ხნულების გავლება.
გაავლეს ხნულები ზუსტად იმ ტერიტორიაზე, სადაც ეგრეთ წოდებული საზღვარი გადის, დე-ფაქტო საზღვარი, შემდეგ გაატარეს ოჭოსნის და ყარაფილოს მიმდებარე ტერიტორიიდან ხურვალეთს მიმართულებით.
აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლაში ავიაციაც ჩაერთვება.
ინდივიდუალური კომპენსაციების თემა არ განიხილება დაუშვა ზარალის განაზღაურებასთან დაკავშირებით.
ოკრეულ რეგიონულ მასშტაბში ვისაუბრებთ თემაზე. ახალი სასწავლო წელი ძველი პრობლემებით, ანუ როგორ ხდებიან რეგიონების სკოლები და ბაგაბაღები მორიგ სასწავლო წელს.
დაპირდა მინისტრი ოქრო, რომ აუცილებლივ 1 სექტემბერს იქნება სკოლაო, მაგრამ დღემდის ვილოდები და არც არ არის აღშენებული.
აღშენების შემდეგ ასეთი რემონტი არც სკოლებს არ ჩატარებია მიმდინარე. თავიდან ბოლომდე აბსოლუტურად ყველაფერი პატარა ნაკისკი თუ კი აქვს სკოლა, ყველაფერი თავიდან გაგეცდება.
ვისაუბრებთ აგრეთვე გაეროს უშიშროების საბჭოს ახალ სანქციებზე ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ. გადაცემას, როგორც ყოველთვის სამშაბათობით, დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პოლიტიკურ ძალებსა და საპარლამენტო უმრავლესობას თავაზობს გამოსავალ საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით შექმნილი ჩიხიდან. თუმცა მისი მოწოდება ოპოზიციურმა პარტიებმა საკონსტიტუციო ცვლილებების არსებულ დოკუმენტზე დაყრდნობით დაწერონ კონსტიტუციის პროექტის ახალი ვერსია მიუღებელი აღმოჩნდა მართველი პარტიისთვის. მისმა ლიდერებმა პრეზიდენტის ამ ინიციატივაში პარლამენტის დისკრედიტაციის მცდელობა დაინახეს. პრეზიდენტის გააქტიურებას, როგორც ჯიმ შერეხვიაშვილი უწყება, სკეპტიკურად უყურებენ პოლიტიკის ექსპერტებიც.
გიორგი მარგველაშვილი მოუწოდებს ოპოზიციურ პარტიებს აიღონ საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მომზადებული და ორი მოსმენით უკვე მიღებული კონსტიტუციის პროექტი და მონიშნონ ის პუნქტები, რომლებიც ძირითადი წინააღმდეგობის თემა იყო და ამის გათვალისწინებით დაწერონ ალტერნატიული ვერსია.
ეს იქნება აგრეთვე გარკვეული შესაძლებელია კიდევ ერთი შანსი მართველი პოლიტიკური ძალისთვის, რომ დაფიქრდეს იმაზე, რომ შესაძლებელია ასეთი კონსენსუსი უნდა გაუწიოს ანგარიში, იმიტომ რომ მე რასაც უყურებდი ბოლო დროს, ძალიან უცნაური იყო მთელი ის პოლემიკა, რომელიც ხდებოდა. ზეპირად გითხარით, შეხვედრაზე გითხარით, წერილობით გამოგვიგზავნით, ეს საერთოდ აბსოლუტურად გაუგებარი პროცესი იყო.
პრეზიდენტთან შეხვედრაზე მყოფმა ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმაც გამოთქვეს მზადყოფნა შეადგინონ ალტერნატიული პროექტი. მათი აბსოლუტური უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ მართველი პარტია არ წავა დათმობაზე, მაგრამ პრეზიდენტის ინიციატივა მაინც უაღრესად მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ. ასე ფიქრობს გიორგი ახვლედიანი, დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი.
პრეზიდენტის ძალიან სერიოზულად გააქტიურება უმნიშვნელოვანეს საკითხი იქნება, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ასპარეზზეც, იმიტომ რომ იგივე ვენეციის კომისია და იგივე ევროსაბჭო დაინახავენ, რომ საქართველოში არ არსებობს პოლიტიკური ძალა, რომელიც არ ერთიანდება იმისათვის, რომ ქვეყანას ჰქონდეს სამართლიანი საარჩევნო გარემო.
Президентის ინიციატივას მალევე გამოეხმაურა საპარლამენტო უმრავლესობა, რომლის ლიდერთა თქმით პრეზიდენტი დიდი ხანია აღარ არის ნეიტრალური მოთამაშე. პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე კი ამბობს, რომ კონსენსუსზე ლაპარაკს აზრი აქვს მხოლოდ მთავარ პოლიტიკურ ძალასთან აქტიური თანამშრომლობის შემთხვევაში.
მოხდება საუბარია კონსენსუსის საჭიროებაზე და ამბათოს რა თქმა უნდა ჩვენ ზოგადად ვიზიარებთ და მეორე მხრივ საუბარია იმაზე, რომ რაღაც დოკუმენტი უნდა მომზადდეს იმ პოლიტიკური პარტიის გარეშე, რომელსაც ქართულმა ხალხმა გამოუცხადა საკონსტიტუციო ნდობა. ნუ ეს ერთი მეორესთან ბუნებრივი არის შეუთავსებელი. მთავარი ამოცანა გახლავთ რა თქმა უნდა დახვეწილი დოკუმენტის შემოშავება, ესეთი დოკუმენტის მიღება, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის გრძელვადიან სტაბილურ დემოკრატიულ განვითარებას.
ქვეყნის დემოკრატიული და სტაბილური განვითარებისათვის საჭირო დოკუმენტს უთუოდ წაადგება სამოქალაქო სექტორის მიერ მომზადებული პროექტი, რომელიც მნიშვნელოვნად ცვლის მოქმედ საარჩევნო სისტემას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტის ლევან ატროშვილის თქმით, ეს კანონპროექტი საინიციატივო ჯგუფმა დიდი ხნის წინ შეიტანა პარლამენტში.
ეს ალტერნატივა უკვე დიდი ხანია არსებობს და უკვეჯერ გამოაშკარავდა აჯაროს ჩვენი მხრიდანაც, პოლიტიკურ პარტიების მხრიდანაც. ამიტომ ეს არ არის ყველაზე მთავარი პრობლემა. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ხელისუფლებას არ აქვს შეთანხმება, რომ ჩვენი შემოთავაზება გაითვალისწინოს.
პრეზიდენტის ინიციატივისგან პრაქტიკულ შედეგს არ ელოდება პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე, რომლის თქმითაც ალტერნატიული პროექტის წარდგენას აზრი ჰქონდა რამდენიმე თვის წინ, მანამდე ვიდრე პარლამენტი ორი მოსმენით კენჭს უყრიდა ქართული ოცნების მიერ მომზადებულ კონსტიტუციის პროექტს.
ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებას ექნებოდა საკონსტიტუციო ცვლილებების ორ ვერსიას შორის არჩევანის გაკეთების საშუალება და ამ მხრივ მართლაც იქნებოდა შედეგზე ორიენტირებული ეს ინიციატივა, მაგრამ მხოლოდ რამდენიმე თვის წინ დღეს ამ ინიციატივას მხოლოდ უკან მიდევნებული ლამპრის ფუნქცია აქვს, ეს ერთი, და მეორეს მხრივ გაცვლილია უფრო მეტად, მე ვფიქრობ, რომ საიმიჯო სვლა დასავლეთთან ურთიერთობაში, ვიდრე რეალურ შედეგზე ორიენტირებული ინიციატივა.
ასე ფიქრობს პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე. სიუჟეტი კი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღელვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერ გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რეგიონულ მაცნეს დაახლოებით 20 წუთში მოისმენთ. მასში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ხვდებიან რეგიონის სკოლები და ბაგაბაღები ახალ სასწავლო წელს. 18 საათი და 13 წუთი შესულდა საქართველოში. გადაცემას განვაგრძობთ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ ეგრეთ წოდებული ხანძარ საწინააღმდეგო უხნულების გავლების შესახებ ცნობაზე საუბრით. ხანძარსაწინააღმდეგო უხნულების გავლება შიდა ქართლში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დღეს განაახლეს. ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები რუს სამხედროებთან ერთად კვლავ გამოჩნდნენ გორისა და კასპის მუნიციპალიტეტების სოფლების, ხურვალეთისა და ყარაფილას მახლობლად. ყოველივე ამაზე გვიამბობს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფელ ხურვალეთის და ყარაფილას მიმდებარე ტერიტორიაზე ხნულების გავლება განაახლეს. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ორი ერთეული სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა გამოჩნდა, რომლებსაც ნივის მარკის ავტომობილით აცილებდნენ. ტრაქტორებმა მუშაობა საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სიახლოვეს დაიწყეს. მათი ქმედებები პირველად სამოქალაქო მოძრაობა ძალა ერთობაშიას წევრებმა დააფიქსირეს. მათ ინფორმაცია და ფოტო ვიდეო მასალა სოციალური ქსელებით გაავრცელეს. სამოქალაქო პატრულის ჯგუფის დაკვირვებით ტექნიკა რამდენიმე საათს მუშაობდა. მოძრაობის წევრი ირაკლი საჯაია აცხადებს, რომ ტექნიკა და მათი გამცილებლები ოკუპირებულ სოფელ ორჯოსანის მხრიდან შემოვიდნენ.
ეს ორი სპეციალური ტექნიკა, საინჟინრო ტექნიკა მუშაობდა სოფელ ყარაფილას მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს ტექნიკა იყო ორჯოსნიდან გამოყვანილი. გაავლეს ხნულები ზუსტად იმ ტერიტორიაზე, სადაც ეგრეთ წოდებული საზღვარი გადის, დე-ფაქტო საზღვარი. შემდეგ გაატარეს ორჯოსნის და ყარაფილას მიმდებარე ტერიტორიიდან ხურვალეთის მიმართულებით.
ხურვალეთში გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის როინ ადიკაშვილის განცხადებით, დეფაქტო რეჟიმის წარმომადგენლებმა იგივე ხნული განაახლეს, რომელიც დაახლოებით ორი თვის წინ გაავლეს. ადიკაშვილის თქმით, სხვა ტერიტორიებზე ამ წუთებში ტექნიკა არ მუშაობს და არც ახალი ხნულები გაუკეთებიათ.
ეს ძველი ხნული ხო ქონდათ გავლებული გამყოფ ხაზის მიმდებარეთ. ეს ხნული განაახლეს, შეიყვანეს ტრაქტორი და ახლიდან გადაატარეს, აი ხანძარილო გადმოვიდა შაბათს. ალბათ მაგის გამო რა ჩვენი ბანერების იქით იყო ის ხნულები და ისევ ის ხნულები განაახლეს და რასაც ქვია უსაფრთხოების გულისთვის გააკეთეს, ის გულისთვის გააკეთეს მაგასაც აკეთებს.
ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსულ ტექნიკას და მის მუშაობას ადგილობრივი მოსახლეობაც თვალყურს ადევნებდა. ტრაქტორები, რომლებიც ხნულებს ავლებდნენ, თბილისის ენაკის ცენტრალური ავტომაგისტრალიდანაც კარგად ჩანდა.
ერთ საათზე მეტია რაც შემოვიდნენ თავანთ კონტროლება ტერიტორიიდან, ნეიტრალ ტერიტორიაზე გააკეთეს ახალი ხნული ავტომნიდან დაახლოებით 400-300 მეტრში და აგძელებენ ისევ ხნულების გაკეთებას. ორი ტრაქტორია და ერთი გრეიდერია ცოტა მოშორებით ხურვალეთის მონაკვეთზე.
სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით, აღნიშნული ხნულები ხანძარსა წინააღმდეგოა და არაფერი კავშირი აქვს ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ნაგებობებთან. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა სამუშაობის წარმოება რამდენიმე თვის წინ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე დააანონსეს.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი. გადაცემას განვაგრძობთ ერთი ანონსის შემდეგ.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარ ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 17 წუთია საქართველოსში, სიხშირეზე FM 107.4, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე, ახლა მუსიკალური პაუზაა ჩვენს ეთერში. შაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპლები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძოთ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. სამეგრელოში გრძელდება სამუშაოები მავნებელი მწერის აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ, რომელმაც წელს დასავლეთ საქართველოს დიდ ტერიტორიაზე სხვადასხვა ნარგავის ნაყოფი გაანადგურა. აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლაში ახლა ავიაციაც ჩაერთვება. ამასობაში მოსახლეობა ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს. გუშინ 11 სექტემბერს ზუგდიდის სამხარეო ადმინისტრაციასთან გამართული აქციის მონაწილეები ამბობდნენ, რომ ხელისუფლებამ ფაროსანასგან დაზარალებული მოსახლეობა მარტო არ უნდა დატოვოს. თეატოპურიას მოუსმინეთ.
აქციის მონაწილეებმა ხელისუფლებას ვადა 18 სექტემბრამდე მისცეს. მათი თქმით, მავნებელმა მთელი მოსავალი გაანადგურა, რის გამოც ბანკის ვალების გადახდა არ შეუძლიათ. ისინი სახელმწიფოსგან დახმარებას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი აქციების გაგრძელებით იმუქრებიან. თავის მხრივ, სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ კომპენსაციის გაცემა მათი პრეროგატივა არ არის. იგივე საცხადებს ზუგდიდის გამგებლის პირველი მოადგილე მამუკაწო წერია. მისი თქმით, სახელმწიფო მხოლოდ ტექნიკური სამუშაოებით ეხმარება მოსახლეობას და ინდივიდუალურად ზარალის ანაზღაურება გათვალისწინებული არ არის.
მთელი რესურსები მობილიზებულია იმ კომპლექსურ ღონისძიებებზე. ეს არის შეწავლები, ცნობიერების, ანუ განათლების უფრო მეტად გაზრდა მოსახლეობაში, როგორ უნდა მოხდეს სოკოვან დაავადებებთან და მავნებლებთან ბრძოლის ჩატარება და ინდივიდუალური კომპენსაციების თემა არ განიხილება დაუშვა ზარალის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით.
სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გააცხადა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლაში ავიაციაც ჩაერთვება. ავიაციის მეშვეობით სამეგრელოსა და გურიის რეგიონებში 20,000-მდე ჰექტარი ფართობის სასოფლო-სამეურნეო მასივების დამუშავებაა დაგეგმილი. შეწამვლა 13 სექტემბერს. სოფელ ანჟელის ტერიტორიიდან დაიწყებენ. სააგენტო მოსახლეობას აფრთხილებს მოერიდოს და პირუტყვით მოარიდოს იმ ადგილებს, რომელიც ქიმიურად უნდა დამუშავდეს. აღსანიშნავია, რომ ფაროსანას შესახებ ალაპარაკდა აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე კანტანია ეხო კავკასიასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ პრობლემის შესახებ ჟენევის საერთაშორისო შეხვედრაზეც აპირებს საუბარს.
ახლა თხილს ჭამს. ფიქრობენ, მერე მანდარინზე გადავა. მანდარინების გარეშე უკვე ძალიან გაუჭირდება ეკონომიკას. მერე შეიძლება პომიდორზე გადავიდეს. ამბობენ, რომ უკვე დააზიანა კიდეც პომიდორების სადღაც. აფხაზეთის ტერიტორიის დაახლოებით 80%-ზე უკვე მოდებულია ფაროსანა. აფხაზეთის თითქმის ყველა რაიონშია, ყველაზე მეტად სუხუმისა და გალის რაიონებში.
ექსპერტები ამბობენ, რომ არაფრით არ უნდა დაუშვან ფაროსანა აღმოსავლეთ საქართველოსაც მოედოს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილის სურაბლი პარტიას თქმით.
ამერიკის მაგალითიდან ვიცით, ყველა საყვარელი კულტურები, მცენარეები ამ მავნებლისთვის არის ვაშლი, ატამი, აზი, მსხალი და შემდეგ. ანუ თუ გადმოვიდა აღმოსავლეთ საქართველოში, ეს იქნება ძალიან დიდი პრობლემა. მაგრამ ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ აღმოსავლეთ საქართველოში წამლობები ტარდება 8-12 წამლობები ხშირად ატამზე, ვაზზე და ამ წამლობებში მოყვება, რა თქმა უნდა. თუმცა წლის დასაწყისში ჩვენ განმათავსეთ 22,000 ფერომონი, როგორც დასავლეთ საქართველოში, ისე საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, ჩრდილოეთით, სამხრეთით, აღმოსავლეთით და საბინეროდ არ არის დაფიქსირებული. ერთეული შემთხვევები არის, მაგრამ ის რაოდენობა, რაც დასავლეთშია, არსად არ არის დაფიქსირებული ჯერჯერობით.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს განცხადებით, იქ სადაც აავიაციო სამუშაოების ჩატარება შეუძლებელია, შეწამულობს სპეციალური ტექნიკით, სამანქანე აგრეგატებით გაგრძელდება. ამ დროისთვის სულ 83,000-მდე ჰექტარი ფართობია დამუშავებული. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 18 საათი და 26 წუთია თბილისის დროით. რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. მანამდე კი ლაიონელ რიჩის მოუსმინეთ.
The way it should be. Say you, say me. Say it together. Naturally.
ეთერშია რადიო თავისუფლება 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა საქართველოსში. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი.
საქართველოს ხალხმა პრეზიდენტმა და ოდესის ხალხმა გუბერნატორმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს უკრაინაში ქალაქ ლვოვში განაცხადა, რომ უკრაინაში მისი მისანია ხელისუფლებაში მოვიდეს ახალი ხალხი, რომელიც ქვეყანას შეცვლის. სირიელი აქტივისტების ვარაუდით ბოლო სამ დღეში 69 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაიჭრა დეირ ალ-ზურის პროვინციაში რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების ირიჩების შედეგად. თურქეთმა ხელი მოაწერა რუსეთთან კონტრაქტს ამ ქვეყნისგან S-400 ტიპის ანტისაჰერო სარაკეტო სისტემების შესაძენად. რუსეთის 10 მეტ ქალაქში აფეთქებები ანონიმური მუქარის გამო საჭირო გახდა სკოლებიდან, სავაჭრო ცენტრებიდან და უნივერსიტეტებიდან ადამიანების ევაკუაცია. რუსეთში არჩევნების მეთვალყურე დამოუკიდებელი ჯგუფში გოლოსი აცხადებს, რომ 10 სექტემბრის ადგილობრივ არჩევნებში ელექტორატის დაბალი აქტივობის მიზეზი იყო შეჯიბრებითობის დაბალი ხარისხი და საარჩევნო პროცესის მიმართ ამომრჩევლების უნდობლობა. მოსკოვში სახლიდან, რომელშიც მოკლული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი ცხოვრობდა, მოხსნეს მისი მემორიალური დაფა. გაეროს უშიშროების საბჭომ მხარი დაუჭირა ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ სანქციების განკაცებას მას შემდეგ, რაც ამ ქვეყანამ ჩაატარა რიგით მეექვსე ყველაზე მძლავრი ბირთვული გამოცდა. თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ფშაველსა და ართანაში ლიკვიდირებულია 2 სექტემბერს გაჩენილი ხანძარი.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. გადაცემას ჩვენი ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით განვაგრძობთ. სულ რამდენიმე დღეში, 15 სექტემბერს, საქართველოს საჯარო სკოლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყება. ახსაზრდელების დასახვედრად ემზადებიან სკოლამდელი დაწესებულებებიც, სადაც სწავლის პროცესი ნაწილობრივ უკვე განახლდა კიდეც. რა პრობლემებით ხვდებიან ახალ სასწავლო წელს სკოლები და სკოლამდელი დაწესებულებები? დღეს რეგიონულ მაცნეში ამ პრობლემების ნაწილის შესახებ მოისმენთ სიუჟეტებს ახალციხიდან, გურჯაანიდან, რუსთავიდან და ქუთაისიდან. გადაცემა ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
ახალციხის პირველ საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი სარემონტო სამუშაოების გაჭიანურების გამო ვერ განახლდება. სკოლის შენობის რეაბილიტაციის პროცესი 20 თვეა გრძელდება და გასული წლის აგვისტოში უნდა დასრულებულიყო. თუმცა არსებული ვითარებით კომპანიამ, რომელსაც ეს სამუშაოები უნდა შეესრულებინა, დისკვალიფიცირებულია, მისი მონაცვლე კი სამუშაოების განსაახლებლად ჯერ მხოლოდ ემზადება. დაწვრილებით თემაზე მაია იველაშვილი ისაუბრებს.
ახალციხის პირველ საჯარო სკოლას არსებული ვითარების შესასწავლად 12 სექტემბერს დაჩქარებული წესით ჩატარებული ტენდერით შერჩეული კომპანია ჯორჯიან ინჟინერინგი ესტუმრა. ვითარების გაცნობის შემდეგ ახლა შერჩეული კომპანიის წარმომადგენლებმა სარემონტო სამუშაოებისთვის საჭირო საწყობებისა და ინფრასტრუქტურის მოწყობა სკოლის სეზონში უკვე დაიწყეს. თუ საქმიანობა პროცედურების მიხედვით წარიმართება, სარემონტო სამუშაოები გათვალისწინებულ ვადაში უნდა ჩაედიოს. აცხადებს სამშენებლო კომპანია ჯორჯიან ინჟინერინგის კონსულტანტ ზედამხედველი უსაფრთხოების საკითხებში ბესო ევანოიძე.
ნამყობანია დავალება აქვს მისცემული, რომ ეს მოცულობა რაც არის დარჩენილი დასასრულებელი გააკეთოს ერთი წლის ვადაში. ძალიან დიდი სურვილი იყო 15 ოქტომბერს რომ შესულიყვნენ, მაგრამ პროცედურები როგორ დაიწყება, მაგას ვერ გეტყვით. სავარაუდოდ ანუ ვადა რჩება იგივე. რომელიც შეიძლება შეგვიშალოს თვითონ ადგილობრივმა მოსახლეობამ, ის დაგეგმით იმუშავა მაგროებზე და რაღაცა დავალენებები აქვს. ძველი კომპანიას მე როგორც ისე გარკვეული ტიპი დავალიანება. რაღაც ხონდა წესები პროტესტის ნიშანი, რომ ანუ ჩვენო არ შეგვიძლია სანაცვლო დავალიანება არ იქნება გადახდილი.
სამუშაოებით გათვალისწინებული ვადა კი 15 ოქტომბერია, თუმცა ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ მილენიუმში იმედოვნებდნენ, რომ სკოლაში სწავლის დაწყება 30 სექტემბერს იქნებოდა შესაძლებელი. შენობაში ძირითადად სამხედრო სამუშაოებია დარჩენილი. შერჩეულ კომპანიას ფასადისა და გადახურვის მოწესრიგება მოუწევს. განმარტავს მედიასთან 10 წლეული გამოწვევის ფონდის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დირექტორი გიორგი აბდუშელიშვილი.
ბევრი მიზეზის გამო მივიღეთ გადაწყვეტილება სტრატეგიული ფონდმა, რომ შეწყვეტილიყო ხელშეკრულება კომპანიასთან, რომელიც ატარებდა სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, რადგანაც კონტრაქტით გათვალისწინებული ყველა ეტაპი გავიარეთ ჩვენ, რაც იყო გათვალისწინებული, მაგრამ კომპანიამ ვერ შეასრულა და არ შეასრულა მასზე დაკისრებული მოვალეობები.
შპს ჯორჯიან ინჟინერინგმა ინტერპლუსის მიერ დაწყებული რემონტო სამუშაოები გააგრძელა ახალციხის პირველ საჯარო და ასევე განძისა და კარტიკამის სკოლებშიც. ახალციხის პირველ საჯარო სკოლაში შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ივლისის დასაწყისში შეჩერდა. პირველი სკოლის დირექტორი ჟუჟნა გოგოლაური იმედოვნებს, რომ ახალი კომპანია დარჩენილ სარემონტო სამუშაოებს დათქმულ ვადაში დაასრულებს.
ჩვენ ახლა ეტაპობრივად ვაპირებთ, რომ ვთხოვოთ, რომ ეტაპობრივად ჩვენ ძალიან ბევრი ინვენტარი გვაქვს, რომ გაკეთება ოთახები ნელ-ნელა გადავიტანო. როგორც კი დაამთავრებენ ძალიან სწრაფად დავალაგებს და ძალიან სწრაფად ეცემს დაიწყოს სასწავლო პროცესი. ანუ მოქმედა, რა თქმა უნდა, აი დღესაც იყო ხალხი მოსული, რომ თურმე ამთავრდა ჩემი სკოლა და არიქა მივდივარ და მე მხოლოდ თვითონ მავს.
ახალციხის პირველი საჯარო სკოლის შენობის რეაბილიტაცია უკვე 20 თვეა გრძელდება. პროექტი, რომელიც 2016 წლის აგვისტოში უნდა დასრულებულიყო, 2017 წლის ივლისში შეწყდა. შპს ინტერპლუსს დაკისრებული მოვალეობის შეუსრულებლობის გამო დისკვალიფიკაცია მიენიჭა და დაჯარიმდა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ახალსასწავლო წელს სოფელ ზემო კაჭრეთში მცხოვრებ მოსწავლეებს კვლავაც მეზობელი სოფლის სკოლაში მოუწევთ სიარული. სკოლა ზემო კაჭრეთში ერთი წლის წინ დაანგრიეს და სოფელს ახალი სკოლის აშენებას დაპირდნენ, თუმცა მშენებლობისთვის ჯერ საძირკველიც კი არ არის გაჭრილი. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
დაპირება რომ 2017-2018 სასწავლო წლის დასაწყისში სოფელ ზემო კაჭრეთ სკოლის ახალი შენობა ექნებოდა არ შესრულდა. სასწავლებელი ავარიული მდგომარეობის გამო გასულ წელს დაანგრიეს, თუმცა სკოლის მშენებლობა ამ დრომდე არ დაწყებულა.
დავპირდა მინისტრი ოქრო, რომ აუცილებლივ 1 სექტემბერს იქნება სკოლაო, მაგრამ დღემდის ვილოდები და არც არ არის აღშენებული.
ზემო კაჭრეთელ მოსწავლეებს გასული წლის მსგავსად სკოლაში სიარული წელსაც მეზობელ სოფელში მოუწევთ. ცნობილია, რომ ბავშვებს ტრანსპორტით უზრუნველყოფენ, თუმცა მშობლები ამბობენ, რომ ორი სოფლის მოსწავლეების გაერთიანების შემდეგ სკოლაში საკლასო ოთახები არ არის საკმარისი და ამ მიზეზით ორწლიანი სასწავლო რეჟიმი ამოქმედდება.
ვიღამდება, ახლა შემოდგომა დაიწყება და უკვე ღამე ახოლმე რომ მოვდივართ, გვაქვს ორი წლა და დაწყებითი საფეხურის ბავშვები სწავლობთ მეორე წლაში.
მოსწავლეთა მშობლები ამტკიცებენ, რომ ძველი სკოლა ავარიული არ ყოფილა და მას მხოლოდ სახურავის შეკეთება ესაჭიროებოდა, თუმცა შენობა მთლიანად დაანგრიეს. ზემო კაჭრეთში ამბობენ, რომ სკოლის არქონის გამო სოფელი უკვე დატოვა რამდენიმე ოჯახმა.
ესეთი პირობებში რომ იყოს და ისა, ყველა თითოეული წაიყვანს აქედან და განადგურდება ჩვენი სოფელიც და სულაფერი.
შეიძლებოდა კიდე 2-3 ათეული წელი მომსახურებოდა.
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელი გიორგი თინაძე მშენებლობის შეფერხებას ახლახან ამოქმედებულ 51 დადგენილებას უკავშირებს, რომელიც პროექტში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის გათვალისწინებას გულისხმობს.
ამ თვეში უკვე შესაძლებელი იქნება, რომ ეს საკითხი ტემპერზე გავიტანოთ და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ წელს დავიწყებთ მათ სკოლის შეაბლებას. 2018-ში წესით ახალ სკოლაში უნდა დაიწყოს სასწავლო წელი, თუ რაიმე შემაფერხებელი არ იქნება ამ თვითონ ტენდერიდან გამომდინარე.
ზემო კაჭრეთში ამ დრომდე ელიან როდის შეასრულებს პირობას განათლების მინისტრი. კაჭრეთში თუ სკოლის შენობის პრობლემა აქვს, სხვა მუნიციპალიტეტში მოსწავლეთა მშობლები ამბობენ, რომ წელს სასკოლო ტანსაცმელზე და ნივთებზე განსაკუთრებული სიძვირეა.
გვაქვს თუ არა გვაქვს სიძულებულები, ვართ ვიყიდოთ 300 ლარამდე, 400 ლარამდე გვეხარჯება დაახლოებით. რაც კარგია, საქონელი ძვირიღირს, გვირჩევია ხარისხიანი ვიყიდოთ და ორი უყიდო, ვიდრე უხარისხო და 5 და 6 დაგჭირდეს.
ახალი სასწავლო წელი საჯარო სკოლებში პარასკევს 15 აგვისტოს ერთი სიახლით იწყება. მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ ჯანსაღვიკვების პოპულარიზაციისთვის 11 აგვისტოს წარადგინა სკოლებში ვაშლების დარიგების პროგრამა. როგორც ირკვევა, საპილოტე პროექტი ჯერ მხოლოდ იმ სკოლებში დაიწყება, სადაც 1000-ზე მეტი ბავშვი სწავლობს. წინასწარი ინფორმაციით, საპილოტე პროექტი 60000-მდე ბავშვს შეეხება, შემდგომში კი შესაძლოა ყველა სკოლაზე გავრცელდეს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, 18:29 თბილისის დროით. რეგიონულ მაცნეს ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობა ლიგლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას რუსთავში ბაგა ბაღების თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე განაგრძობს. მისი თქმით, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დეფიციტური რაოდენობის გამო ასობით ბავშვი ბაღის გარეშე რჩება, რაც წლიდან წლამდე მშობლების უკმაყოფილებას იწვევს. ვითარება პრაქტიკულად არც წელს შეცვლილა, მიუხედავად იმისა, რომ რუსთავის მერიან ბაღებში რამდენიმე ათეული ადგილის დამატებისთვის იზრუნა. დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ახალგაზრდა დედამ ელენე ტუღუშმა წელს ისევე როგორც ჩარშან ვერ მიიყვანა ბავშვები ბაგაბაღში. სამი შვილის დედა ამბობს, რომ ელექტრონული რეგისტრაცია კი გაიარეს, მაგრამ მისი შვილები წელსაც ეგრეთ წოდებულ სარეზერვო სიაში მოხვდნენ.
ეხლა ამ წელს რო გავაკეთე რეგისტრაცია, დამიწერა წარმატებით გაიარეთ რეგისტრაცია და გამიხარდა. მე იქ რო ვიკითხე, არა უჯერო სანამ ან დაითვლიან ამ ხმებს რაღაცებს და მეორე დღეს მიიღეთ პასუხს და მეორე დღეს დამიწერა რომ 75-ე ვიყავი რიგში, ანუ რეზერვში რა. და ხა მე მერიაში მყავ სახლობელი იმას ვკითხე რომ ანუ რამდენ ბავშვს უშვებთ წელიწადში თქო რა რეზერვს და წინა წელსო მაგალითად 10 წლის გავუშვით.
რუსთავის სკოლამდელ დაწესებულებებში აღსაზრდელების ონლაინ რეგისტრირება 2013 წლიდან ხდება. ამისათვის რუსთავის ბაგაბაღების გაერთიანებამ, მუნიციპალურმა სამსახურმა სპეციალური ვებგვერდი ილიას უნივერსიტეტის დახმარებით შექმნა. ბაგაბაღებში მოხვედრის მსურველთა რიცხვი უკვე რამდენიმე წელია აღემატება არსებულ ვაკანტურ ადგილებს. ამიტომ გაერთიანებაში მიაჩნიათ, რომ სამართლიანობისათვის ერთადერთი უპირატესობა მშობლებს შორის რეგისტრაციისას გამოჩენილი სისწრაფეა. მაგრამ სისწრაფით ვერც ცირა მაკიევის სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვები მოხვდნენ ბაღებში.
ვერც ის ვერ მოხდა, ვერც ბაგაში და ვერც ის. მეტუმდეს 4 წელს ხდება ეხლა 25 იანვარს. სამი წელი გულიზე ბავშვს როგორ მიტოვა ბავშვი. 4 წელს როგორ ხდება მე მივიღებთო. არ ვიცი, არავის რუსთავს წარსულს. ჩემი გოგოცაც უნდა იმუშაოს, რომ ბავშვები შეინახოს და
რეგისტრაცია სადღაც დაგიწეს.
გამიწეს და კომპიუტერთან რატო არ ვიჯექით? კომპიუტერთან ვიჯექი, მაგრამ რო ვიჯექი მე სხვა მოხდა და ჩემი შვილები არ მოხდნენ.
ამბობს ცირა მაკიევი, ბავშვების ბებია, რუსთავის ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელის ეკა ხუციშვილის თქმით კი ადგილობრივი სკოლამდელი დაწესებულებების დეფიციტია და ისინი ყველა მსურველის მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებენ. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ რუსთავში მოსახლეობის ბუნებრივი მატება შეინიშნება, იზრდება ბავშვების რაოდენობაც, ამიტომ ბაღები ვერ უმკლავდებიან გაზარდილ კონტინგენტს.
წლების განმავლობაში, როცა ბაღები დატვირთული არ იყო, გასხვის და დაინგრა, 2007 წლამდე რუსთავს ჰქონდა 28 ბაღი, 6 ბაღი გასხვის და იმ პერიოდში. აი ამან მოქცა ეს სავალალო მდგომარეობა ზუსტად. თუმცა მანამდე 44 ბაღი ჰქონდა რუსთავს.
ეკა ხუციშვილის თქმით, ასეთ პირობებში ონლაინ რეგისტრაცია ერთადერთი სამართლიანი გამოსავალია, იმის მიუხედავად, რომ ასობით ბავშვი მაინც ბაგაბაღების გარეთ რჩება. თუმცა ეკა ხუციშვილის თქმით, ახალი რეგულაციით არც ერთი ბავშვი არ უნდა დარჩეს სკოლამდელი აღზრდის გარეშე. მისივე ცნობით, წელს დეკემბერში 100 ბაღი გაიხსნება, რომელიც დამატებით 160 ბავშვს მიიღებს.
1022 ბავშვის განაცხადი მაქვს მე ბაგისას აკზე 2-3 წლიანზე. თუმცა მე ვერ ვიტყვი, რომ აქ ამ მონაცემებში გაორებული ან შეცდომით დარეგისტრირებულები არ არიან. ალბათ არიან და რეალურობასთან მიახლოებული იქნება ალბათ 1000 ბავშვი არის ბაგის ასაკის გარეთ და 600 ბავშვი არის 60 წლიანი გარეთ.
საჯარო ბაღების გარდა რუსთავში კერძო ბაღებიც არსებობს, სადაც გადასახადი 150 ლარიდან 250 ლარამდე მერყეობს. მაია ციკლაურმა 2 წლის შვილი ყველაზე ძვირად ღირებულ ბაღში მიიყვანა. მშობლის თქმით, პირობები კარგია, მაგრამ სასურველია ინფრასტრუქტურის სრულყოფა. მაგალითად, ეზოში მწვანე საფარის არსებობა, სათამაშოების მრავალფეროვნებაც უკეთესი სურვილს ტოვებს, მაგრამ ყველაზე დამაფიქრებელი გათბობის სისტემაა.
არ აქვს ცენტრალური გათბობა, აქვს ოთახებში დამონტაჟებული კარმები. და ვიცით ჩვენ, რომ ნახეთი ტიპის გამათბობლები სახიფათო არის. ამით უმეტეს მგონია, რომ ესეთი ტიპის გათბობა საბავშვო ბაღში არ უნდა იყოს, ან ფანჯარა მაინც უნდა დატოვონ ხოლმე ღიო.
მაია ციკლაურის თქმით, მისთვის მიუღებელი გათბობის სისტემის გამო შესაძლებელია ზამთარში შვილი ბაღიდან გამოიყვანოს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ქუთაისის 37 ბაგაბაღში კი, რომლებიც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით ფუნქციონირებენ, სასწავლო პროცესი 25 სექტემბერს განახლდება. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ამბობს, გასულ წელს ქალაქში 2 ახალი ბაღი გაიხსნა და სკოლამდელი დაწესებულების ერთ შენობას სრული რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა. ამასთან ჯგუფებში ბავშვთა სიმრავლის გამო მოქმედ 4 ბაგაბაღს სამეცადინო ოთახები მიაშენეს. მოისმინეთ სიუჟეტი თემაზე, როგორ ხვდებიან სკოლები და სკოლამდელი დაწესებულებები ახალ სასწავლო წელს ქუთაისში.
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით, ყოველწლიურად იზრდება ბავშვთა რაოდენობა ბაგაბაღებში, რის გამოც თვითმმართველობა მეორე წელია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობების გაფართოებას ახორციელებს და ამჟამად 4 ბაგაბაღის შენობაზე სრულდება მიშენება, რისთვისაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და რეგიონული განვითარების ფონდიდან 858,000 გამოიყო.
ბაღში, სადაც ბავშვთა რაოდენობა ჯგუფებში იყო არადამაკმაყოფილებლად მაღალი და ესე ბავშვებს უწევდა ჯგუფში სწავლა, ეს ზოგადად ტიპიურია, რადგან მოიმატა, რაც ან კარგია ბაღებში ბავშვთა რაოდენობა, შესაბამისად ინფრასტრუქტურა ამ ყველაფერს ვერ გაუძლო. ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში ავაშენეთ 3 ახალი ბაღი, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, 4 ახალი მიშენება გავაკეთეთ და წელს ვაკეთებთ კიდე 4 დამატებით მიშენებას.
როგორც ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებულ ბაგაბაღების გაერთიანებაში განმარტავენ, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვების რეგისტრაცია 6 სექტემბერს დაიწყო და 20 რიცხვამდე გასტანს. გაერთიანების ხელმძღვანელის ნანა ლორთქიფაინძის განცხადებით, მიმდინარე წელს ბაგაბაღების სააღმზრდელო პროგრამებში განსაკუთრებული სიახლეები არ იგეგმება.
ყველანაირად ვცდილობთ, რომ შევქმნათ სასურველი გარემო და კომფორტი ჩვენი პატარა აღსაზრდელებისთვის. ჩარიცხვა იწარმოებს თვითონ სასურველ ბაღში, ადგილზე, საბუთების მიტანით. აუცილებელი დოკუმენტაცია უნდა იქონიოს მშობელმა ბავშვის დაბადების მოწყობა, ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა, ფოტოსურათი აუცილებლად 3-4-ზე და გარდა ამისა თუ სოციალურად დაუცველი ან დევნილი ამის დამადასტურებელი რაიმე მოწმობაც ან ცნობის სახით უნდა წარმოგვიდგინოს.
როგორც ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი ნანა ლორთქიფანიძე აცხადებს, ახალი სასწავლო წლისთვის ბაღებში მიღებულ აღსაზრდელთა რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ბავშვთა რეგისტრაცია 20 სექტემბრამდე გრძელდება. გასულ წელს ქუთაისის სკოლამდელ დაწესებულებებში 10,000-მდე აღსაზრდელი იყო რეგისტრირებული. სწავლის გასანახლებლად გასულ წელთან შედარებით წელს ადრე დაიწყეს სამზადისი ქუთაისის საჯარო სკოლებში. საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის ბადრი ვაშაკიძის განცხადებით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ სახელმძღვანელოების შეტანა სკოლებში აგვისტოში დაიწყო და სამივე საფეხურის მოსწავლეებს უმეტესობა ახალი წიგნები დაურიგდებათ. ბადრი ვაშაკიძის ინფორმაციითვე, წიგნების მხოლოდ მცირე ნაწილი იქნება მეორადი გამოყენების. საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის განცხადებით, მიმდინარე წელს ქუთაისის 5 საჯარო სკოლას სრული, ხოლო 21-ს ნაწილობრივი რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება.
აშენების შემდეგ ასეთი რემონტი არც სკოლებს არ ჩატარებია, მე მგონი. თავიდან ბოლომდე აბსოლუტურად ყველაფერი პატარა ნაკისკი თუ კი აქვს სკოლას, ყველაფერი თავიდან გაკეთდება და იგივე სკოლებს გაუკეთება თანამედროვე კაბინეტ ლაბორატორია. ახალ სასწავლო წელს ეს არ იქნება, რა თქმა უნდა, ეს 2017 წლიდან დაიწყება და ეს ძალიან დიდი სამუშაოებია, ამიტომ შეიძლება სკოლა გადავიდეს სხვა სკოლაში, მეორე სკოლაში ალბათ.
ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის ბადრი ვაშაკიძის განცხადებითვე, ახალი სასწავლო წლიდან მკაცრად გაკონტროლდება სკოლების ბუფეტებში შეტანილი საკვები პროდუქტის ხარისხი და კონტროლი განხორციელდება ასევე იმისთვის, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით აკრძალული საკვები და სასმელი სკოლის ბუფეტებში არ მოხვდეს. ქუთაისის 38 საჯარო სკოლაში სწავლა 15 სექტემბერს განახლდება. თათა კაჩკაჩიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ჩვენ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეში გასაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ ხვდებიან რეგიონების სკოლები და ბაგაბაღები მორიგ სასწავლო წელს. ამჯერად შემოგთავაზებთ სიუჟეტები ახალციხიდან, გურჯაანიდან, რუსთავიდან და ქუთაისიდან. გადაცემა ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა. საქართველოს რეგიონებიდან ახლა უცხოეთში გადავინაცვლოთ. გაეროს უშიშროების საბჭომ მხარი დაუჭირა ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებას მას შემდეგ, რაც ფხენიანმა ჩაატარა რიგით მე-6-ე ყველაზე მძლავრი ბირთვული გამოცდა. ახალი სანქციები ითვალისწინებს ჩრდილოეთ კორეიდან საფეიქრო ნაწარმის ექსპორტის აკრძალვას და მისთვის ნედლი ნავთობის მიწოდების შეზღუდვას. ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებულ ზოგ სხვა დეტალსა და რეაქციებზე ახლა მარიამ ჭიაურელი გესაუბრებათ.
გაეროს უშიშროების საბჭოს 11 სექტემბრის რეზოლუცია არის 2006 წლის შემდეგ მიღებული უკვე 19 რეზოლუცია, რომელიც ითვალისწინებს სანქციებს ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ მისი ბალისტიკური რაკეტებისა და ბირთვული პროგრამების გამო. ახალი არ არის არც მკვახე სტილი განცხადებისა, რომელთაც ფხენიანი გამოეხმაურა მის საწინააღმდეგო ახალი ზომების დამტკიცებას. შეერთებული შტატები მალე იგრძნობს უდიდეს ტკივილს, რაც კი ოდესმე გამოუცდიაო. გაეროში ჩრდილოეთ კორეის ელჩმა ჰან ტაესონმა დღეს ჟენევაში განიარაღების საკითხებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე თქვა, რომ შეერთებული შტატები როდესაც ცდილობს ხელი აახებინოს ჩრდილოეთ კორეას ბირთვული იარაღის შექმნაზე, ციტატა, შეპყრობილია ველური თამაშის სურვილითო. ციტატის დასასრული. ჩრდილოეთ კორეისგან განსხვავებით, გაეროს უშიშროების საბჭოს ახალ სანქციებზე გამოხმაურება ზომიერი და დადებითი იყო სამხრეთ კორეისგან.
We believe that these measures if fully implemented.
ჩვენი აზრით, ეს ზომები თუ სრულად განხორციელდება, მნიშვნელოვნად შეზღუდავს ჩრდილოეთ კორეის უნას გაგრძელოს ბირთვული იარაღის შექმნაზე მუშაობა. ამავე დროს, რეზოლუცია ფხენიანს უგზავნის კაფიო მესიჯს, რომ ყველაფერს თავისი საზღვარი აქვს.
განაცხადა ჩრდილოეთ კორეის საწინააღმდეგო ახალი სანქციების დამტკიცების შემდეგ გაეროში სამხრეთ კორეის ელჩმა ჩო ტაე იულმა. როგორც საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან გაეროში დიპლომატების განცხადებებზე მითითებით, ჩრდილოეთ კორეაზე ახალი რეზოლუციის ინიციატორმა, შეერთებულმა შტატებმა რეზოლუციის პროექტი შეარბილა, რათა მოეპოვებინა მის მიმართ რუსეთის და ჩინეთის მხარდაჭერა. კერძოდ, პროექტიდან ამოიღეს ჩრდილოეთ კორეისთვის ნავთობის მიწოდების მთლიანად დაგცალვის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩონ ინის საბანკო ანგარიშების გაყინვის მოთხოვნები. ამავე დროს რეზოლუციის ტექსტს დაემატა მოწოდება კორეის ნახევარკუნძულზე დაპირისპირების მშვიდობიანად დიპლომატიის გზით და პოლიტიკურად მოგვარებისკენ. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა ნიკი ჰეილიმ, როგორც აღნიშნა, ახალი სანქციების შედეგად ფხენიანი დააკარგავს წლიურად სულ ცოტა $800 მილიონი შემოსავალს, რომელიც ექსპორტს უკავშირდება.
We don't take pleasure in further strengthening.
ჩვენ არ გვიხარია დღეს დამატებითი სანქციების დამტკიცება. უმი არ გსურს. ჩრდილოეთ კორეას ჯერ არ გადაუკვეთია ის საზღვარი, როცა უკან დაბრუნება შეუძლებელია. თუ დათანხმდება ბირთვული პროგრამის შეზღუდვას, შეუძლია დაიბრუნოს მომავალი. თუ დაამტკიცებს, რომ მშვიდობიანად ცხოვრება შეუძლია, მისთვის მსოფლიოც მშვიდობიანი იქნება.
The world will live in peace with it.
განაცხადა გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა. მისივე განმარტებით შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის პრეზიდენტების დონალდ ტრამპისა და სი ძინპინის მჭიდრო ურთიერთობის შედეგია ფხენიანის მიმართ ახალი რეზოლუციის პროექტზე კომპრომისი, რომელსაც გასუკვირაში მოულოდნელად მოკლე დროში მიაღწიეს. ახალი რეზოლუციის მიღების შემდეგ ნიუ-იორკში განცხადება გააკეთა გაეროში ჩინეთის ელჩმაც ლიე ძიემა.
ამჟამად კორეის ნახევარკუნძულზე ვითარება დაძაბული, კომპლექსური და მძიმეა. ქვეყნებმა, რომელთაც ეს ეხება, სიმშვიდე უნდა შეინარჩუნონ, უნდა თავი შეიკავონ განცხადებების ან მოქმედებებისაგან, რომლებიც კიდევ უფრო გაამწვავებდა დაძაბულობას.
განაცხადა გაეროში ჩინეთის ელჩმა, ხოლო რუსეთის ელჩის ვასილი ნებენციას განმარტებით მოსკოვი ჩრდილოეთ კორეის მიმართ ახალ სანქციებს მიემხრო იმის გამო, რომ არასწორი იქნებოდა ბირთვული გამოცდის დატოვება მტკიცე რეაქციის გარეშე.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჯეაურელი. ის გასაუბრეთ იმაზე, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ დაამტკიცა ახალი სანქციები ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ. რამდენიმე წუთში ახალ ევროპას მოისმენთ, მანამდე კი მცირე მუსიკალური პაუზა. დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ მიიღო ევროკავშირიდან გასვლასთან დაკავშირებული ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კანონი, რომელიც მას საშუალებას მისცემს წესრიგი შეინარჩუნოს ბრექსიტის დროს. ბრექსიტი, ანუ ევროპის კავშირის შემადგენლობიდან გასვლა, დაგეგმილია 2019 წლის 29 მარტისთვის. საბოლოოდ დამტკიცებამდე ახალმა კანონმა კიდევ რამდენიმე საფეხური უნდა გაიაროს. უფრო მეტს ამ კანონსა და მის გარშემო არსებულ დაპირისპირებაზე ნიკო ნერგაძე გეტყვით ყოველკვირეულ ახალ ევროპაში.
დიდი ბრიტანეთი ევროკავშირის წევრი 1972 წელს გახდა და ამ დროიდან მოყოლებული მას ამ გაერთიანების კანონები მართავდა. 11 სექტემბერს კი დიდი ბრიტანეთის თემთა პალატამ მხარი დაუჭირა კანონს, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის კანონმდებლობას გაერთიანებული სამეფოსთვის მნიშვნელობა აღარ ექნება. იმისთვის, რომ ამ წლების განმავლობაში ევროკავშირში მიღებული კანონმდებლობის გაუქმების შემდეგ ქვეყანაში საკანონმდებლო ქაოსი არ წარმოიშვას, კანონპროექტი მთლიანად გადმოიღებს ევროკავშირის კანონმდებლობას, რომლის შეცვლის საშუალებაც შემდეგ დიდი ბრიტანეთის პარლამენტს მიეცემა. ეს ამ კანონის მიღების მხოლოდ საწყისი ეტაპია. კანონპროექტმა კიდევ უნდა გაიაროს არაერთი ეტაპი თემთა პალატაში და შემდეგ ლორდთა პალატაშიც. თუმცა ეტაპის გადალახვა უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა. წელიწადნახევარში, როდესაც ბრექსიტი უნდა მოხდეს, დიდ ბრიტანეთს აღარ შეეხება კანონები, რომლებიც არეგულირებს კონკურენციას, მშრომელთა უფლებებს, აღარ შეეხება გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული ვალდებულებები. მაგალითად, ევროკავშირის კანონმდებლობის თანახმად, ადამიანს კვირაში მაქსიმუმ 48 საათის განმავლობაში შეუძლია იმუშაოს. ახლა ეს კანონი უცვლელი სახით გადმოვა დიდი ბრიტანეთის საკანონმდებლო სივრცეში, თუმცა მთავრობას უკვე შეეძლება ამ შეზღუდვის მოხსნა, თუ კი მიიჩნევს, რომ ეს ხელსაყრელი იქნება ან დამსაქმებლებისთვის, ან დასაქმებულებისთვის. ამ კანონმდებლობის შეცვლა არის უზარმაზარი წამოწყება. ახლა, როდესაც კანონმა პირველი ეტაპი გაიარა, თემთა პალატამ სათითაოდ უნდა განიხილოს ევროკავშირის მიერ მიღებული მთლიანი კანონმდებლობა, დაახლოებით 80,000 სხვადასხვა დადგენილება, და სათითაოდ უყაროს კენჭი ყოველი მათგანის დატოვებას, გაუქმებას ან შეცვლას. თემთა პალატის ბიბლიოთეკის შეფასებით ეს ერთ-ერთი ყველაზე მოცულობითი საკანონმდებლო პროექტია დიდი ბრიტანეთის ისტორიაში. კანონპროექტს პარლამენტში ბევრი მოწინააღმდეგე ჰყავს. ბრიტანეთის მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლეიბორისტების წარმომადგენლები, თუმცა არა მხოლოდ ისინი, აცხადებენ, რომ ეს კანონი მეტისმეტ ძალაუფლებას მიანიჭებს პრემიერ-მინისტრ ტერეზა მეის. კანონპროექტის მიხედვით, მთავრობას ექნება შესაძლებლობა კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანის და ეს აღმასრულებელი ხელისუფლების უხეშ შარევა დაგეგმება საკანონმდებლო ხელისუფლების სფეროში. ბევრი პოლიტიკოსი შიშობს, რომ მთავრობა ევროკავშირის მიერ სტანდარტიზებულ მშრომელთა უფლებების დამცავ კანონმდებლობას შეუტევს.
ეს იყო ყოველკვირეული ახალი ევროპა, რომელიც ამჯერად ნიკო ნერგაძემ მოამზადა. სულ რამდენიმე წამში ახალი ამბების გამოშვების დროა. 7 საათი სრულდება საღამოს 7 საათი საქართველოში. მე კი დავით კაკაბაძე ვარ. გემშვიდობებით რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან.